Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. По договорот за името со Грција, Франција е последната пречка за добивање датум за преговори со Европската Унија. Ердоган повторно победи на изборите во Турција. Не се очекува промена на политиките кон Македонија. Кумановските советници гласаат според партиските директиви. Слушајте.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Советот за општи работи на Европската Унија ќе расправа за проширувањето, односно за почеток на пристапни преговори со Албанија и со Македонија. Грција повеќе не е пречка за Македонија по договорот за името, но сега Франција се противи на проширувањето на Европската Унија. Прилог на Марија Митевска.
Советот на Европската Унија за општи работи ќе расправа за проширувањето на Европската Унија, односно почеток на пристапни преговори на Албанија и на Македонија. Во петок на самитот на Европската Унија е предвиден состанок на шефови на држави и на влади на членките на Унијата. Шефот на грчката дипломатија Никос Кодзиас пред неколку дена, говорејќи пред новинарите на крајот од конференцијата на грчкиот остров Родос, потврди дека е добил нотата од македонското министерство за надворешни работи оти договорот е ратификуван. Тој објасни дека за да има напредок потребен е позитивен одговор на Советот за општи работи, а таму постојат тешкоти, бидејќи како што речи има земји што се спротиставуваат во овој момент да се даде датум за почеток на пристапни преговори со Европската Унија. Франција единствената земја која се противи на Македонија, месецов да и се одреди датум за старт на преговори. Во обид да се убеди Франција, земјите членки прифатиле да се одреди условена одлука за преговори без временски рок кога конкретно тие би почнале, но ниту тоа не ги убедило французите. Парис прифаќа да има што попозитивен речник и охрабрување за Македонија, но смета дека преговори во јуни не се можни. И државниот секретар на Соединетите Американски држави Майк Помпео побара од Франција да не го блокира пристапувањето на Македонија во НАТО и во Европската Унија. Државниот секретар Помпео побара од францускиот министер за надворешни работи Ладриан да ја подржи поканата од НАТО за приклучување на Македонија, како и отворање на пристапните преговори за членство во Европската Унија по потпишувањето на договорот за името меѓу Грција и Македонија, се наведува во соопштението објавено на веб страницата на State Department-от. Премиерот Зоран Заев изрази надеж дека и Франција нема да се противи.
Јас верувам дека и ќе омекне срцето на претседателот Макрон. Ги разбирам внатрешните дебати кои што во Франција се отвараат и секако имаме разбирање, Франција е голем пријател. Ако Германија, Франција, Британија, Италија и другите земји, Австрија, не знам, одат напред, тогаш и Европа ќе се движи напред и мотивацијата на нашите граѓани ќе биде уште поголема.
Високата представничка за надворешни работи на Европската Унија Федерика Могерини денеска повторно ги повика земите членки да го препознаат напредокот кој го остварила Македонија. Знаете дека препорачавме отворање преговори со Скопје и Тирана. Овој процес мора да се заснова на заслуги, што значи дека кога има напредок, тој мора да биде признаен и да биде охрабрен и придружуван. Се надевам дека земите членки ќе ја донесат вистинската одлука, порача Могерини. Председателот Ѓорги Иванов треба во рок од 7 дена да го потпише законот за договорот за името, кој беше ратификуван во собранието на 20 јуни и кој истиот ден бил испратен на негова адреса. Иванов најави вето и доколку тоа се случи, законот ќе биде вратен во собраниска процедура и ќе мора да биде изгласан со апсолутно мнозинство, 61 пратеник треба да гласа за. Договорот во тој случај повторно се испраќа до председателот, кој според уставот е обврзан да го потпише.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Реджеп Тајип Ердоган и неговата владеачка партија на Правдата и Развојот победија на председателските и на парламентарните избори во Турција. Домашните дипломати и аналитичари не очекуваат драстична промена во досегашната политика на Турција кон Македонија. Сепак, тие не исклучуваат дека засилената моќ на Ердоган ќе се рефлектира на засилено турско влијание на Балканот, а со тоа и во Македонија. Прилог на Марија Тумановска.
Победата на Реджеп Тајип Ердоган на председателските и парламентарните избори во Турција значително ќе зголеми неговата моќ, но упатените се воздржани во однос на евентуални промени на традиционално добрите односи меѓу Македонија и Турција. Поранешниот дипломат Драган Јањатов вели дека иако е очекувана, победата на Ердоган значи засилување на неговите политики внатре и надвор во земјата.
Турскиот став ќе оди на тоа да причека што ќе се случи во НАТО. За сега тие се возражани и мислам ќе останат се додека нема некои конкретни решенија. Тоа ќе биде набрагу, па ќе го видиме натаму однесувањето.
Вели Јањатов. Тој додава дека честитката на македонскиот председател Ѓорги Иванов до неговиот турски колега не соодветствува со дипломатскиот дух и според него неизвестно ќе биде како ќе се одвиваат односите меѓу двете земји.
Не верувам многу во таа спрега меѓу Путин и Ердоган. Меѓутоа, треба да се очекува некои рефлексии и од таа страна, да видиме како ќе дуне ветро. Затоа јас не би избрзувал со децидни заклучоци дали ќе продолжи трендот на добри односи или не. Меѓутоа, во меѓусебен, во обострен интерес е да не се случува некоја промена и не очекувам да се случи, меѓутоа за почеток одредена воздржаност ќе има, за да се процени позицијата на Македонија во новата констелација.
И политичкиот аналитичар Алберт Муслиу не исклучува дека новите уставни промени во Турција ќе влијаат на начинот на неговото однесување. Тој подсетува дека во минатото се покажало и дека односите не биле баш секогаш најкоректни, алудирајќи на случајот кога по неуспешниот воен удар пред 2 години во Турција, Ердоган нареди затворање на турските училишта во земјава за кои сметаше дека се поврзани со движењето на Фатула Гюлен.
Во однос на Македонија и на целиот Балкан, турската надворешна политика последните години немаше баш корект однос. Повеќе се однесуваше како кон подредени држави, такви случаи имавме и во Косово, а сме имали и во Македонија, со инсистирањето на затварањето на школите на неговите политички противници или како он ги декларира членови на терористичката организација на Фетула Гюлен.
Некои поранешни амбасадори на Македонија во Турција посочуваат дека Македонија и Турција имаат континуитет на заедничка историја, соработка и поддршка, која, како што велат, Турција ќе се труди да ја продолжи. Инако Ердоган и неговата владеачка партија на Правдата и Развојот убедливо победија на председателските и парламентарните избори. Тоа беше нивниот најголем изборен предизвик во изминатата деценија и пол од кога се на власт во таа земја.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Кумановските советници и од коалицијата на власт и од опозиција главно се однесуваат согласно партиската определба. Опозицијата се жали дека никој нивен предлог не се прифаќа, додека владеачкото мнозинство тврди дека ќе ги прифатат сите добри предлози. Светлана Антич-Јовчевска.
Кумановските советници од коалициите на власт, она на СДСМ и опозиција на ВМРО-ДПМНЕ гласаат и одлучуваат главно согласно партиската определба, а и едните и другите се убедени дека тоа го прават во интерес на граѓаните и надминување на нивните локални проблеми. Нередко конструктивните предлози од опозиција Коалиционата коалиција не се прифаќаат од коалицијата на власт и покрај тоа што председателката на Советот Атина Мургашанска вели дека соработка со сите советници е одлична. Таа додава дека имаат конструктивни плодни расправи и на седниците и во рамките на помошните работни тела комисиите.
Се разбира дека не секогаш има согласување, тоа е нормално, со оглед на тоа дека доаѓаме со различни политички убедувања од различни политички провиненци, меѓутоа сметам дека сите заеднички сме сплотени околу мислата што сите ние заедно можеме да направиме за подобар живот на граѓаните во општина Кумана.
Конструктивно според Мургашанска е што ниту владеачко мнозинство, ниту опозицијата строго не се придржуваат до своите партиски убедувања.
Не сме само обична гласачка машина. Седниците на овој состав на Совет трајат многу подолго, со многу посуштински расправи.
Советникот Зоран Петрушевски од ГРОМ на секоја седница има своји предлози главно неприфатени, вели дека нема никаква соработка.
Колку и да се обидуваме да видиме конструктивни, не наидуваме на никаква разбирање. Нема седница на која што не сум предложил точка за дневен ред и никој што не се усвојува. Воопшто не сакаат ни да размислуваат, ни да дискутираат ни раз. Се што ќе биде понудено од општинската администрација, само тоа иде.
Владимир Павловски, советник од СДСМ, пак смета дека предлозите на Петрушевски не се прифаќаат затоа што тој ги поднесува директно на седниците на Советот, а не преку координации и комисии.
Само поради тоа се одбиени некои предлози, затоа што администрацијата нема простор за да ги припреми точките за дневен ред. Инаку секој добар предлог ќе биде прифатен.
Павловски додава дека голем дел од предлозите се веќе предвидени со програмата за работа на општината и на Советот. Советникот Осама Ландини од Алијанса за албанците вели дека како единствен опозиционен советник од партиите на албанците настојува да има добра соработка со локалната власт, затоа што смета дека неговата улога е да учествува во подобрување на животот на граѓаните, особено на граѓаните албанци.
Само за граѓаните албанци?
Не. Приоритет давам на пошто повеќе локални проблеми имаат во населените места кај што се повеќе албанци во Куманово.
Граѓаните на Куманово, кои седниците може да ги следат преку директен пренос на една локална телевизија, ја оценуваат работата на советниците. Одамна се свесни дека советниците првен си ги решаваат личните, а потоа проблемите на граѓаните. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич, Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Книжевноста доста почива на чувството на емпатија и мислам дека преку тоа моје искуство мнозина на овие простори на вистина се препознаваат, вели босанската писателка Лейла Каламуич. Нејзината книга «Викајте ме Естебан» првпат е објавена во 2015 година, потем следуваа изданијата во Белград и во Загреб, еве сега во Скопје ќе излезе и на словенечки. Со Каламуич разговара Љупчо Јолевски.
Ова е најактивната резиденција на која што сум била, а во последниве 4-5 години сум често одсутна од дома. Овде во Македонија, во Скопје, програмата започна безмалку од првиот ден. Среќната околност беше тоа што мојата најнова книга «Викајте ме Естебан» е преведена на македонски јазик и штом стигнав, веднаш појдов на сајмот на книги, каде што подпишував примероци од неа. Потоа мојата издавачка куќа Блесок ми организираше гостувања во Битола и во Охрид. Освен тоа, бев вклучена во програмата на книжевниот фестивал «Проза Балк», за да конечно моето гостување биде заокружено со учеството на раскажување на квир приказни пич-прич, кое се одвиваше на тема срамота. Вака Лейла Каламуич во само неколку реченици ке го опише својот богат едномесечен престој во земјава во рамките на Европската мрежа за литература и книги Традуки. Таа е наградувана босанска писателка, позната по своите прозни и есеистички текстови. Централно место во нејзиното творештво заземаат темите на сексуалноста, лудилото, смртта и бунтовното преиспитување на сите конвенции. Авторка е на современата социјална драма «Човекојатка», како и збирките разкази «Анатомија на насмевката» и «Викајте ме Естебан». Говорејќи за отпорот во книжевноста, Лейла посега по зборовите на чешката писателка Ратка Денемаркова, која во една прилика напишала дека единствено и верува на литературата, дека ако сакате да знаете што се случувало и што се случува, читајте што има во литературата, а оставете ги настрана историјата и политиката.
Книжевност стварно нуди тај простор.
Книжевноста на вистина го нуди тој простор за побуна против состојбата во која што се наоѓаат нашите општества и против политичката сцена. Мене тоа ме тера напред. Го читам она што го имаат напишано бројни автори и авторки и она што тие го велат, го пишуваат некако успева и мене да ме придвижи, да ме натера да го кажам својот став кон ништата. И колкав да е притисокот, мислам дека има одредена маса на луѓе на кои ваквите состојби не ја одговараат и која се буни, која дефинитивно не е замолчена.
Во однос на собственото творештво, Лейла Каламуич истакнува дека најчесто пишува кратки раскази, дека преку тие мали ситуации се обидува да раскаже една малку поголема приказна.
Највише, барем во мом писање, доста тоги уш увек врти околу.
Најмногу во моето пишување нештата се уште се вртат околу последната книга «Викајте ме Естебан», која е преведена и на македонски јазик и која што е пишувана во тој некој автобиографски стил, каде што пишувам за собствениот живот, почнувајќи од смртта на мајка ми време кога сум имала само 2 години и на која речиси и да не се сеќавам. Таа е централниот мотив скоро во сите мои раскази. Сметам дека книжевноста доста почива на тоа чувство на емпатија и мислам дека преку тоа мое искуство мнозина на овие простори на вистина се препознаваат.
Каламујќи се дополна дека во меѓувреме напишала и драма чие читање ќе биде наскоро во Берлин, а дека сега полека го завршува својот прв роман, чие излегување се надева дека ќе биде до крајот на тековната 2018 година.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.